Nearing the end of his
earth. Akifikia mwishoni mwa huduma yake duniani mwokozi wetu Yesu Kristo aliwaamuru wanafunzi wake enendeni duniani kote na mkawafundishe mataifa yote. Na nendeni ulimwenguni kote na fundisheni injili kwa kila kiumbe. Wakristo wote wako chini ya amri hizi za kushiriki injili hii na kila mtu. Wengi huita hii kama maagizo makuu. Kama Elder Neil Anderson alivyosema kwenye watakatifu wa siku za mwisho ni baadhi ya wale ambao wanafanya juhudi katika sehemu hii kubwa. Lazima tufanye hivyo kwa sababu Mungu huwapenda watoto wake wote. Na katika siku hizi za mwisho hakika miongoni mwake ametoa elimu kubwa ya kuwabariki watoto wake. Mwokozi ametufundisha tuwapende dada zetu na kaka zetu wote. Na tunaheshimu mafundisho haya kwa kushiriki na wengine ushahidi na ujumbe wa injili ya urejesho miongoni mwa mataifa, koo, tamaduni na watu wote. Hii ni sehemu muhimu ya kile kinachomaanisha kuwa mtakatifu wa siku za mwisho. Tunaitazama hiyo kama fursa ya kufurahisha. Nini kingeweza kuwa cha furaha zaidi kuliko kushiriki kweli za milele pamoja na watoto wa Mungu? Leo tunazo nyenzo nyingi za kufundisha injili ambazo hazikuwepo katika vizazi vile vya awali. Tunazo television, interneti na chaneli za habari za kijamii. Tunao ujumbe mwingi wa kuitambulisha injili ya urejesho. Tunao maarufu wa kanisa katika mataifa mengi tu. Tunayo idadi kubwa ya misionari. Je, tunatumia nyenzo hizi zote kwa juhudi zote? Ninaamini wengi wetu tungesema hapana. Natamani tungekuwa na juhudi zaidi katika kutimiza wajibu huu wa kiungu tuliopewa na kutangaza injili ya urejesho ulimwenguni kote. Kuna mawazo mengi mazuri juu ya kushiriki injili ambayo yangefanya kazi kwa mtu mmoja mmoja, vigingi au nchi. Hata hivyo, kwa sababu sisi ni kanisa la ulimwengu wote, nataka kuongelea juu ya dhana ambazo zitafanya kazi popote, kuanzia tawi jipya kabisa hadi tawi kongwe. Toka tamaduni ambazo sasa zinaipokea injili ya Yesu Kristo, hadi tamaduni na mataifa ambayo yanapingana vikali na dini. Nataka kuongelea juu ya dhana ambazo unaweza kuzitumia kwa watu ambao ni waaminifu wa kweli wa Yesu Kristo, vile vile kwa wale ambao kamwe hawajapata kulisikia jina lake, watu ambao wameridhika na maisha yao ya sasa, na watu ambao kwa shauku kubwa wanatafuta kuwa bora. Nini naweza kusema ambacho kitasaidia katika kushiriki kwako injili na wengine katika mazingira yoyote? Tunahitaji msaada wa kila muumini, na kila muumini anaweza kusaidia, kwani kuna kazi nyingi sana za kufanya tunaposhiriki injili ya urejesho na kila taifa, jamii, kabila na kila mtu. Sote tunajua kwamba ushiriki wa waumini katika kazi ya umisionari ni muhimu sana ili kupata vyote, uongofu na watu kubaki kanisani. Rais Thomas S. Monson amesema, sasa ni wakati wa waumini na wamisionari kuja pamoja na kufanya kazi pamoja katika shamba la Bwana ili kuzileta roho zake kwake. Yeye ameandaa njia ili sisi tufundishe injili kwa njia nyingi, na yeye atatusaidia katika kazi zetu kama tutatenda kwa imani ili kutimiza kazi yake. Kushiriki injili ya urejeshwa ni kazi yetu ya Kikristo ya heshima na ya maisha yote. Mzee Quentin L. Cook anatukumbusha, kazi ya umishonari sio moja ya vibao vya piano ambavyo mara chache hupigwa. Ni kodi kuu katika melody ya lazima ambayo inahitajika kupigwa daima katika maisha yetu yote kama tunataka kubaki katika mafanikio na kujitolea kwetu kwa dhati katika Ukristo na katika Injili ya Yesu Kristo. Kuna vitu vitatu kila muumini anaweza kufanya ili kushiriki na wengine injili bila kujali mazingira wanayoishi na kufanya kazi. Sisi sote tunapaswa kufanya haya yote. Kwanza, sote tunaweza kusali ili kuwa na hamu ya kusaidia katika sehemu hii muhimu ya kazi ya wokovu. Jitihada zote zinaanza na hamu. Pili, tunaweza kushika amri sisi wenyewe. Waamini waaminifu watiifu ni mashahidi wenye ushawishi zaidi juu ya ukweli na juu ya thamani ya injili ya urejesho. Hata cha muhimu zaidi ni kwamba kwa waamini waaminifu daima Roho wake atakuwa pamoja nao ili kuongoza watafutapo kushiriki katika kazi hii kuu ya kufundisha injili ya urejesho ya Yesu Kristo. Tatu, tunaweza kusali ili kupata maongozi juu ya kile sisi tunaweza kufanya katika hali ya kila mmoja ili kufundisha wengine injili. Hii ni tofauti na kuombea misionari au kusali juu ya kile ambacho wengine wanaweza kufanya. Tunapaswa kusali juu ya kile tunachoweza kufanya binafsi. Tusalipo, yatupasa kukumbuka kwamba sala kwa ajili ya maongozi ya jinsi hii zitajibiwa kama zitaambatana na dhamira ya kutenda kitu ambacho maandiko hukiita nia ya dhati au kusudi kamili la moyo. Sali ukiwa na dhamira ya kuyatenda kazi maongozi utakayopokea, ukimwahidi Bwana kwamba kama yeye atakupa maongozi ya kuongea na mtu fulani juu ya injili, utafanya hivyo. Tunahitaji mwongozo wa Mwokozi kwa sababu wakati wote baadhi wako tayari na wengine hawako tayari kwa ajili ya nyongeza juu ya ukweli za injili ya urejesho. Tusijiweke kuwa waamuzi juu ya nani yu tayari na nani hayuko tayari. Bwana anajua mioyo ya watoto wake wote. Na kama tutaomba kwa ajili ya mwongozi, yeye atatusaidia kumpata mtu ambaye yeye anamjua yuko katika maandalizi ya kulisikia hilo neno. Kama mtume wa Bwana, ninamsihi kila muumini na familia katika kanisa kusali kwa Bwana ili awasaidie kuwapata watu walioandaliwa kupokea ujumbe wa injili ya urejesho ya Yesu Kristo. Mzee M. Russell Ballard ametoa ushauri huu muhimu ambao mimi naunga mkono. Mwamini Bwana, yeye ni mchungaji mwema. Anawajua kondoo wake. Kama hatuko pamoja naye, wengi ambao wangesikia ujumbe wa urejesho watakuwa wamepitwa. Kanuni zake ni rahisi sana: sali binafsi na katika familia kwa ajili ya fursa za kufanya umisionari. Tuonyeshapo imani yetu, fursa hizi zitakuja bila nguvu yoyote au majibu ya kukataa. Yatakuja kama matokeo ya kiasili kwa upendo wetu wa kaka na dada zetu. Najua hii ni kweli. Nami naongeza ahadi yangu kwamba kwa imani katika msaada wa Bwana, tutaelekezwa, tutaongozwa na kupata furaha kubwa katika kazi hii yenye umuhimu wa milele ya upendo. Tutakuja kuelewa kwamba ufanisi katika kushiriki injili ni kualika watu kwa upendo na nia safi ili kuwasaidia wao bila kujali mjibizo wao. Haya ni baadhi ya mambo tunaweza kufanya kushiriki injili kwa mafanikio. Tunahitaji kukumbuka kwamba watu hujifunza pale wawapo tayari kujifunza, sio sisi tuwapo tayari kuwafundisha. Kile tukipendacho sisi, kama vile mafundisho muhimu ya nyongeza katika kanisa la urejesho, kwa kawaida sio kile ambacho wengine wanakipenda. Wengine ni dhahiri kabisa wanapenda matokeo ya mafundisho na sio mafundisho yenyewe. Kadiri wanavyoangalia au wanavyoguswa na athari za injili ya urejesho ya Yesu Kristo katika maisha yetu, wanaguswa na roho na kuanza kuvutiwa na mafundisho. Wanaweza pia kuvutiwa wanapokuwa wanatafuta furaha, ukaribu na Mungu au uelewa bora juu ya madhumuni ya maisha. Kwa hiyo, ni lazima kwa uangalifu na kwa sala tutafute utambuzi juu ya namna ya kuomba, juu ya mtu mwingine avutiwe kujifunza zaidi. Hii itategemea mambo kadhaa kama vile hali ya mazingira ya sasa ya mtu huyo na uhusiano wetu na yeye. Hili ni somo zuri kulijadili kama mabaraza, akidi na katika miungano ya usaidizi wa kina mama wa kanisa. Pili, tuongeapo na wengine, tunahitaji kukumbuka kwamba mwaliko wa kujifunza zaidi juu ya Kristo na injili yake ni mwaliko wa kujifunza juu ya kanisa letu. Tunataka watu waongolewe katika injili. Hisia juu ya kanisa hufuata uongofu kwa Yesu Kristo. Hazitangulii hili. Wengi wana wasiwasi na makanisa, hata hivyo wana upendo kwa Mwokozi. Weka vitu vya kwanza. Tatu, tutafutapo kuwatambulisha watu katika injili ya urejesho, tunapaswa kufanya hili katika njia ambazo zitaonyesha ni kwa sababu ya upendo wetu kwa mtu huyo. Hii hutokea pale tunapojaribu kuwasaidia wengine wenye matatizo walionyesha au wakati tunapofanya kazi nao katika kuhudumia jamii, kama vile kupunguza maumivu, kuwajali maskini na wenye shida, au tunapoboresha maisha ya wengine. Nne, jitihada zetu za kufundisha injili hazipaswi kuishia kwenye mzunguko wa marafiki zetu na washirika tu. Wakati wa Olympic tulijifunza kwamba dereva wa taksi huko Rio de Janeiro, ambaye alikuwa akibeba vitabu vya Mormoni katika lugha saba tofauti, na alitoa kimoja kwa yote ambaye angepokea. Yeye alijiita taxi driver missionary. Alisema, mitaa ya Rio de Janeiro ndio eneo langu la misheni. Clayton M. Christensen, ambaye ana uzoefu wa kuvutia kama muumini misionari, anaeleza kwamba kwa zaidi ya miaka 20 iliyopita tumechunguza kwamba hakuna uwiano kati ya kina cha uhusiano na uwezekano kwamba mtu atavutiwa katika kujifunza juu ya injili. Tano, uaskofu wa kata unaweza kupanga kuwa na mkutano rasmi wa sakramenti, ambao katika mkutano huo waumini wanaweza kuomba kuwaleta watu wanaovutiwa. Waumini wa kata hawatasita kuwaleta marafiki zao kwenye mkutano wa namna hiyo, kwa sababu watakuwa na uhakika zaidi kwamba yaliomo katika mkutano yatapangiliwa vizuri, yakiwa yenye kuvutia na kanisa litaelezwa vyema. Sita, kuna fursa nyingine nyingi za kufundisha injili. Kwa mfano, kiangazi hiki nilipokea barua ya furaha kutoka kwa muumini mpya ambaye alijua injili ya urejesho pale mwanafunzi mwenzake wa zamani alipompigia simu ili kumuuliza juu ya maradhi aliyokuwa amempata. Aliandika, nilishangazwa kwa jinsi alivyojitambulisha kwangu. Baada ya miezi michache ya kujifunza kutoka kwa misionari, nikabatizwa. Maisha yangu yamekuwa bora zaidi tangu hapo. Sote tunawajua wengi ambao maisha yao yangeboreshwa kwa injili ya urejesho. Je, tunawafikia hao? Saba, expertise with social media gives them unique opportunities to reach out to interest others in the gospel. Describing the Savior's appearance to the Akielezea mfano wake kwa Nefi, Mormon anaandika, aliwafundisha na kuwahudumia watoto na akalegeza ndimi zao kwamba wakaweza kunena. Leo nadhani tungesema legeza vidole vyao ili waweze kunena. Endeleeni vijana. Kushiriki injili si mzigo, bali ni furaha. Kile tunachoita kazi ya umisionari kwa waumini si mpango, lakini ni mtazamo wa upendo na fursa ya kuwafikia wale waliotuzunguka. Pia ni fursa ya kuhudumia jinsi tunavyojisikia juu ya injili ya urejesho wa Mwokozi wetu. Kama mzee Ballard alivyofundisha, ushahidi wa uongofu wetu na jinsi tunavyohisi kuhusu injili katika maisha yetu ni utayari wetu wa kushiriki injili pamoja na wengine. Ninashuhudia juu ya Yesu Kristo ambaye ndiye nuru na uzima ulimwengu. Injili yake ya urejesho huangaza njia yetu hapa ulimwenguni. Upatanisho wake hutupa sisi uhakika wa maisha baada ya kifo na nguvu ya kung'ang'ania kuelekea maisha yasiyo na mwisho. Na upatanisho wake hutupa sisi fursa ya kusamehewa dhambi zetu, na chini ya mpango mtukufu wa wokovu kufuzu kupata uzima wa milele, zawadi iliyo kuu kuliko zawadi zote kutoka kwa Mungu. Katika jina Yesu Kristo, amina.